Dëshmia Shën Paulinit Noles na ndihmon ta ndjejmë kishën si sakrament i bashkimit thellë me hyjin. Ky është reflektimi që Benedikti 16 u ofroi besimtarëve të mbledhur sot paradite në sallën e palit 6 në Vatikan. Në katekizëm Papa u ndalua pikrisht tek figura e këtij shenjti, apostull shembullor e mik i personaliteteve të mëdha të kishës së kohës, si Ambrozi Agostini, që jetoi ndërmjet shekullit 4 e 5.
I pishkëv me zemër të madhe, a i që ndroj shumë pran popullit të ti në rethanat e trishtuarat të pushtimeve barbare, kështu e përshkroj papa figurën e Shën Paulinit, i cili para se të ishte i pishkëv që murg e meshtar, dhe në vijim përmblodhe i shkurtimisht jetën e shenjtit me origjin nga Bordoja e Francës. Para se të kthehej në fenë krishtere, shpjegoi ati i shenjt, nisi një karrierë të shkëlqyer politike, ndonëse akoma tepër i ri. E pikërisht në këtë periudhë, duke shkuar tek vari i shenjtit martir, Felicit, hiri hyjnor bëri që në shpirtin e tij të bulonte fara e pendesës. Ndërsa përpiqej të ndërtonte qytetin toksor, ai shkonte duke zbuluar udhën drejt qytetit qellor. Takimi me Krishtin që vendmërritja pas një shtektimi të lodhshëm, të mbjellur me shumë prova. Rrethana të dhimbshme, duke nisur nga humbja e favoreve që gëzonte nga autoritetet politike, e bën të prekte me dorë sa të paqëndrueshme janë sendet e kësaj bote.
E një provë tillë hidhur u thellua më tej nga martesa me fisniken Terazia e nga vdekja e foshnjës së tyre të sapo lindur, pas cilës bashkëshortet të vendosën të kalojnë një jetë asketike, duke u kushtuar plotësisht të varfërve. Në vitin 409, Paulini u bë peshkëv i Nolës, kthes që në kohën e tij pati shaktuar emocione të thella.
La conversione di Paulino impressionoi.
Kthisa e Paulinit i preku thellë bashkohësit. Mësuesi i tij, Auzoni, e ndjeu veten të tradhtuar e i foli ashpër duke i qortuar nga njëra anë për përbuzjen pa pikë kuptimit të pasurisë e nga ana tjetër për braktisjen e rrugës së letërsisë për të cilën kishte talent të veçantë. Paulini u përgjigj se t'ia dhurosh veten të varfërve nuk do të thotë ti përbuzësh të mirat toksore, por ti përdorësh për një qëllim shumë më të lartë, për të bërë mirë.
Nga ana tjetër, vreti papa, Paulini nuk u largua nga poezia, ndroi vetëm burimin e frymëzimit. Tani ishte ungjilli burimi këngëve të tij të mrekullueshme, kushtuar fesë dashurisë, në cilat historia e përditshme me ngjarjet e veta të mëdha e të vogla këndohet si histori e shërbimit. Më pas ati shenjt u ndalua tek teologjia e Paulinit, teologjia e jetuar e mbrojtur me fjalën e hyjit nga e cila buron kuptimi kishës si mister i unisisë.
La teologia del nostro tempo.
Teologjia e kohës sonë, pikërisht në konceptin e bashkimit, gjeti i çelësin e afrimit tek misteri i kishës. Dëshmia e Shën Paulinit na ndihmon ta ndjejmë kishën që na paraqet Koncili i dytë i Vatikanit si sakrament të bashkimit intim me hyjin e të unitetit të gjithë gjinisë njerësore.
Pas audiencës së përgjithshme, atit shenjt ju paraqit portreti i zyrtari realizuar nga piktoria ruse Natalia Tsarkova. Piktura me përmasa të mëdha 180 cm për 120 e paraqet Benediktin 16 tulur mbi fronin e Leonit 13. E njohur si piktore e papëve, Tsarkova ka realizuar edhe portretet e papës Luciani e papës Wojtyla.